Urriak 17. bete du gaur, pobreziaren kontrako eguna. 3 milioi biztanle omen daude munduan pobrezia energetikoa pairatzen oinarrizko premiak ezin ase. Ez gara horun joan behar ala ere pobrezia zizekiteko, gurean ere badelako negu atarian, kalefazioa jarri baino lehen bitan pentsatu beharko duenik ere badago. Datuek diote, 80.000 lagun daudela egoera horretan. Hainbat eragilek ere eskatu dute gargero mesedez, argindar eta gas fakturak ezin ordaindu dabiltzan familiei argia eta ura ez mozteko, negua gogorra baita. Negua goxoago izango da kantuan eta kantura etorriko zaizkigu hain zuzen ere gaur ona Donostiako estudiora, 11:00 Andoni Tolosa Morau eta Beñardo Goñeretxe. Haien azken lana aurkeztuko digute arrainentzako himnoak. Goizeko 10:00 eta 22 minutu eta oraintxe bertan egunero egiten dugun bezala tertuliara ekingo diogu. Aintzinera doa gure kale gorrian. Munduko 1.200.000 pertsona egunean 1,25 dolar edo gutxiagorekin bizi omen da. Garapen bidean dauden 91 herrialdetako 1.800.000 lagun pobreziaren mugan daude. Europan biztanleriaren 123,4 bazterketa arriskuan dago. Eta Espainiar estatuan ere 4 biztanetik bat bazterkeria edo bazterketa arriskuan dagoela diote azken datuek. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere 1/4. Baina bada txamponaren bertze aldea ere, pobreak egoteko aberatsak egon behar baitira, eta hala gertatzen da. Azken datuek ere hori diote, geroz eta aberats gehiago daudela Espainiar estatuan. Gaur urriak 17, erran dizuegu, pobreziaren aurkako eguna dela, eta horretaz arituko gara, hain zuzen ere tertulian, telefonoaren bertzealdean daukagu LAB sindikatuko Sonia González, egunon Sonia.
Egunon.
Eta ona, Donostiako estudiora hurbildu zaigu, Argiako Asier López, egunon Asier.
Kaixo, egunon.
Bueno, nazioarteko pobrezi eguna dela gaur, erran dugu, gai zabala eta hitz potola dudarik gabe, nazioarteko pobreziaren kontrako egunean, haunitzetan, atzerrira edo kanpora edo urrutira begiratzen dugu, baino egia da ere Euskal Herrian badela zer kontatu zuen ustez, asteko eta behin, pobrezia zer da zuentzako, zer da pertsona bat pobre izatea? Eta hemen ere Euskal Herrian pobrezia ze hitz egiten aldugu. Zait, behar bada hasierra zita.
Bai, Euskal Herrian pobrezia ziten behar dugu, arazo struktural bat den einean, eta mundu horren parte garen einean, hemen ere eragin zuzen adakalako, ez? 45.000 lagun baldin badu dela nigabe, hori da, datu zehatz bat, eta askotan datu hoien atzen, azten zaigu pertsona daudela, ez? Ipar Euskal Herrian 170.000 pertsona bizi dira. Pentsa, 150.000 pertsona lan gabe baldin badaude da, iaia Ipar Euskal Herri osoa lan gabe, zenengo aliz bezala, Euskal Herri osoan, ez? Eta datu hoien atzean, pertsona daude, eta pertsona eta zite egiten ari baldin bagara, eta pobreza zite egiten ari baldin bagara, aurpegia jarri beharra zaio, eta aurpegi horiek dira emakumeak, dira gazteak, eta dira etorkina batez ere, ez, pobrezia hitz egiten baldin badugu, ez, eta emakumea aipatzen dut, pobreziaren aurpegia askotan esaten da, emakumezko aurpegia dakala, ez, izan ere, sexismoaren arabera egituratutako lan mundu honetan, emakumeak oraindik ere gizona baino prekariago daudelako, uniko 25 gutxiago kobratzen dutelako, kontratu eskasagoen jabe direlako, goi postuetan ere emakume gutxiago daudelako, eta gazte ez hitz egiten badugu, datu bakar bat botatzearen, nahiko garbi ikusten da, ez? Langabezi tasa gaztei begira, ia bikoitza da, ez? Beste sektoretan konparatuta. Edo etorkinez hitz egiten dugu, Gasteizko alkateak oso ondo gutxi, oso garbi utzi digunez azken asteotan, beti eskuinako potereti saiatzen da pobreak pobrean kontra jartzen, eta kasu honetan ikusi dugu oso nabarmen ba sektorik ahulena hartuzgina direnez, ba haien kontra nola oldartuten, ba eskubide bat ukatuz eta diru sarrerak bermatzeko errenta ba mugatzeko sinura bilketa lotsagarri hori, ezta. Orduan ba hoize, aurpegia jarri barra saiola, estigmatizazio handia dagoela pobreziaren atzean, eta bueno, hortaz ere hitzein bar dago, zeindan Euskal Herrian pobre eta ze aurpegi dakan, ez?
Sonia.
Bai, ni guztiz ados Asierrek esan dabena, eta egia da sektore batzuk, beste batzuk baino kolpatuagoak esaten direla, eta guztiz ados aipatu dituen sektore horiekin, alde batetik migranteak, eta gero igual sartzen bagara hola marotoren urrentzi horretara, pues igual gehiago luzeago berba egin izango dugu. Be, emakumeen kasua ere oso larria da, eta horretan, jo, datu bat nik uste dut oso esanguratsu da dana, ikusteko danok dakigu, ez, ba bueno, pues enpleguan eta emakumeok beti, pues bueno, horre soldata diferentziak egoten direnak eta gero horrek lanera egiten duen bestelako prestazio batzuetan, be bai, erretiro prestazioetan, gero langabezi prestazioetan eta bai. Baina oso dato esanguratsu bat irakurri neban lengogunean eta hori da hemen Euskal Herrian bertan, guraso bakarreko familien artean 188 baino gehiago emakume bat daukatela buru. Eta hauetatik 140 langabezian dagoela, ez da. Olako kasuak, eta egia da, Asierrek esaten zuen bezala, estatistikek ez da bizlatzen, ez da dozu egiten olako irakurketa sakonago bat. Baina horrekin batera nik esango nuke pobreziaren fenomenoa guzti zabaltzen ari dala, ez? Eta bazterketa sozialaren fenomenoa ere guzti zabaltzen ari da, eta bestelako sektore batzuetara heltzen ari da. Esate baterako, pues, bueno, pues, lanean guke manejatzen txugun edatuen arabera, langileen artean, 10 langiletatik, hemen Euskal Herrian 4 pobreak direla. Eta 4 langile hauetatik 2 lanean daude. Hau da, lanak berez, ja ez du ekiten pobrezia arriskua. Lana izan alduzu eta aldi barien ezin heldu hilabete amaierara. Eta horrekin batera, irakurketa, zera, irakurketa zuzena, egin alizateko, zuke maitek indosun bezala zieran, pobrezia datuak emanda, hoien aurrean beti kokatu behar da, bestelako datu batzuk kokatu behar dira, ez? Eta gogoratzen badugu krisia hasieratik, batek baino gehiago bota zigun krisiak oportunitate ere badirela. Eta, bueno, por cierto, gezurra da txinera ze hori esan nahi duenik, baina eta hori krisia oportunitate bat izango zela, esan ziguten hainbat enpresariok, hainbat politikarik, eta eta ganera, jo, ezin astu, bapinen, el dinero está entrando a las puertas, gogoratzen baitugu, eta olako adierazpenak. Eta arrazoia eman behar diegu. Arrazoia eman behar diegu. Ze, aukera hona izaten ari da, baina gutxi batzuentzat bakarrik. Azkenean, hemen, pobrezia fenomenoaren atzean dagoena da, aberastasunaren banaketa. Eta zelan banatzen da, ez? Eta aberastasun hori, sortzen den aberastasun hori, ze poltsikotara joaten da, ez? Eta horre, datu batzuk irten dira uste dute aste honetan bertan izan dela, zein, eslatzen dute Espainian estatuan, 1.000.000 kopurua azken urtean 124 hasi dala. 1.000.000 kopurua estatu espainolean. Eta pasaren urtean, 1.000.000 kopurua hasi zan 113 edo 114. Hau da, ikusten dugunez da, hazkunde esponentzial bat, gero eta gehiago eta gero eta harinago. Eta normala da gero izatea, ba, bueno, estatu espainolean bere zarrakala soziala, edo ezberdintasun sozial handienak dituen estatua izatea, Europar Batasun osoan Letoniaren atzetik. Hau da, Letonia eta gero Espainiar estatua. Eta lengo gunean Eiderreri komentatzen nion bezala, eta, bueno, por cierto, zain du Eider, eta jarri ondo laster, komentatzen nion bezala, datu hori berez, eta realitate hori berez, ja nahikoa da, besterik ez da esan behar, nahikoa da, osea, estatu honetatik alde egiteko. Baina, klar, ze pasatzen da gure eremu honetara begiratzen dugunean. Errealitate honen aurrean eta zera politika hauen aurrean hemengo gobernuak, hegoaldeko gobernuak esan nahi dut Gasteizekoa eta Iruñakoak ez dute zer egin. Bueno, edo bai, hobeto esan da, bai. Egiten diren politika berberak aplikatzen dituzte, bai, batzuetan esaten digute behartuta daulela eta beste batzuetan politika horiek daukaten onura saldu nahi esaten digute, baina hemen Euskal Herrian ere esaten genuen arrakela sozial hori gero tandiagoa da, eta pobrezia eta prekarietate soziala mugadarik zabaltzen ari da, eta gero eta esparru zabala otara.
Bueno, zuk aipatu dituzun datu horiek ez interesgarriak dira Sonia, sarreran ere erraten genuen ez, pobreak egon badirela, geroz eta gehiago, baina baita aberatsak ere, eta justu ba, aste honetan edo azken asteetan ba, datu zait, harrigarri eta interesgarri hauniz kaleratu egin direla, adibidez zukraten zuen bezala, ba, Espainian aberats txikien kopuruak gora egin duen herrialdea dela Europa mailan. Orduan, datu hauek ematen dute zerrana, ez? Batez ere, ea krisia badagon, ea adarra jotzen ari zaizkigun, Asier?
Claro, pobrezia ez da zerutik erorten, hori da gizaki sortu dugun gauza bat, gure antolatzeko eran eta produzitzeko eraren ondorio sortutako gaitz bat, eta bueno, bastuk aipatutako datuen artean ere, aipatuko nezake mundu mailan ere joera berdina dela. Osea, 50 urte, azken, oen dela 50 urte, aberatz bakoitzeko, 50 pobre baldin bazian, gaur egun 180koa da portzentajea. Eta 1.200.000 pertsona balikadura gabezia dituzte, edo 2.200.000 pertsona era bateko edo besteko pobrezia pairatzen badituzte, ba, pairatzen badute, ba, bueno, horrek nahiko garbi adierazten du, azken urtetako joera zein izaten ari den, ez? Zein izan dan. Edo, bueno, oen, alako datuak entzuten ditugunean ere, bos, askotan begia joten zaigu urrunegi, ez? Lehen aipatu bezala, pobrezia kanpoko gauza bat izango aliz bezala, baina argian Peio Zubiriak argitaratu zuen oso reportaje interesgarria, eta Europako mugen barruan ere, eta Eskozia, azken aldion asko hitz egin dugula haren egoeraz, eta ba, Glasgow bertan, Eskoziako hiri nagusian, ba, Glasgow hiritik atera gabe, auzo pobreenetan jaiotzen diren pertsonak, hogeita sortzi urte gutxiago bizi dira, alderdi aberatsenetan sortua direna baino. Munduko Osasun Erakundea eta Oxfamek emandako datuen arabera, ezta. Orduan hor, bueno, ikusten da zinden joera eta bueno, joera hoien aurrean, ba Urkulluk hitzein dezake, ba Azkongade, ba bueno, duten ehun ekonomikoa bestelakoa dela eta inguratzen gaituzten beste sistema ekonomikoekin alderatuta hobea izan daitekeela, edo Artinak esan dezake estatu osoan ba errenta handiena duena Nafarroan dagoela, edo Rajoy edo nazioarteko diru funtsak esan dezakete Espainiaren ba ekonomia puntu bat aziko dela horrengo hiru urtetan. Hori guztia esan daiteke, baina realitatea da datu hauek adierazten dutena, merkatua pertsonen gainetik jartzen denean, halako gauza gertatzen diela, sistema hau kapitalismoa, ba azkenean isilpean bada ere genozidio txiki bat egiten ari dela, genozidio handi bat egiten ari dela barkatu, eta urtetik urte, ba sistemaren akats estrukturalek sortutako ba, bueno, sortuta, gero, zelak, gizaki gehiago miseriera edo heriotzera kondenatzen ari dela. Eta, bueno, bestelako bestelako baloretan oinarritutako alternatiba bat ez badugu proposatzen, bueno, hobeto izango dugu pizkat egoerala ez, baina nik uste, hau, sistema orokor batek sortutako akaltea direnean, konponbidea orokorra izan behar dula, ez da.
Hitz egin dugu fortuna handien inguruan, esan dugu Estatu Espainolean gora egin dutela fortunak dituzten pertsona horiek, Europa mailan ere zerrenda bat egin dute eta lehen da bizikoa Inditexeko Amancio Ortega ere da burua. Uste duzue muga bat jarri beharko litzatekela irabaziei edo nola kontrolatu daiteke hori, Sonia?
Hombre, nik uste dut olako neurriak, bitela olan apur bate azierrek esan duen moduko neurriak edo partzeak ipintzearena. Olako neurri zehatzetan zentratzea, oza, espadu arazoa bere osotasunean ikusten, azken batean da beraztasunaren banak eta hori zelan egiten dan, ez da? Eta hor, balein aipatzen dugun bezala, ez? Osa, politikak, egiten diren politikak hiru esparru nagusietan, aberastasunaren banaketan, dauden hiru esparru nagusietan, sortzen dutena izaten da, ba, bueno, pues, olako desberdintasunak, eta, bueno, pues, kasu horretan, zuk aipatzen duzun den moduan, pues, Amancio Ortegaren kasua, edo bestearen kasua, baina milaka eta milaka daude, ez? Problema da, zelan dagoen gerota txartoago bananduta, sortzen den aberastasun hori, eta hiru oinarri horiek edo hiru pilar horiek esango liatezke, ba, bueno, pues fiskalitate, enplegua eta babes soziala eta zerbitzu publikoak, ez? Horiek dira tresna nagusienak aberastasunaren birbanaketarako, ez? Eta horre ikusten dugu, ba, bueno, pues, ba, fiskalitatean, ba, zerga gero eta injustuagoak, eta kasu honetan, esate baterako, hemen Euskal Herriko gobernuek ezin dute esan kanpoko zerbait danik orokorrean, ze hemen olako eskumenak, fiskalitatea inguruko eskumenak badauzkagu eta badakigua, bueno, pues, zer pasatu dan, zera Gipuzkoan aldaketa txiki bat, esan edut ez da, izan olan beste sistema oso bat martxan ipintzea, aldaketa batzuk egin dira eta badakigu zelako iskanbila sortu den, ba, bueno, pues, aberastasune zera, zerga horrek horrek ekarri da den, ba, beste alderdi politikoen erantzuna eta legina hori fiskalitatearen aldaketak aldatzeko, ez? Gero enpleguan ere ikusten dugu, ba, langabezia, hemen aipatu dugu ja, langabezia kronifikatzen ari da, ez da, holan, langabezi bat, eta ez dugu ikusten, ametik urte nahiko txotara egoera aldatu danik, eta langabezia kronifikatzea, eta langabetu ejertzitu eukitzea kaleetan, hori oso probetxugarria da, ba, berez, enplegua are gehiago kaskartzen duelako eta kaskartzeko erabiltzen dutelako. Eta gero babes soziala eta zerbitzu publikoak ikusten ari gara, ze neurriak hartzen ari diren, zerbitzu publikoak kaskartzen, babes soziala gero eta ulagoa egiten, eta barriro ere, ba, bueno, pues, RGI-ren kontuarekin gertatzen dana, eta beste bestelako prestazio bat, zure prestazio guztiak kolpatuak izaten ari dira. Eta jentiak ulertu behar da, babes soziala eta zerbitzu publikoak ez direla, beste sasoi batzuet aberatze pobrei egiten zieten oparia edo olako zeraren bat, ez? Babes soziala eta zerbitzu publikoak guk ordaintzen ditugu. Eta guk ordaintzen ditugu zer den bitartez eta ganera, ja, osea, gehien daukaten zerga gitzien ordaintzen dute, gutxien daukaguno gara guna zergetan, eta guk geu pagatzen ditugu zerbitzu horiek gure zergen bitartez, eta hori da, osea, hori da zaindu beharreko funtsesko atal bat, bizi kalitate minimo baterako, eta lehen esan bezala, hori be, badalako, aberastasunen banaketarako funtsesko tresna bat. Eta horretan, hiru atal horiek dauzkate jo mugan, horreitzik, muga bat ipintzea norarte irabazi behar, bueno, hori izan alda beste neurri bat, baina nik uste dute hartu behar dela arazoa funtzean eta bero sortasunean, eta politika horiek zelakoak diren eta zelako politikak aplikatzen diren batez ere hiru esparru horietan benetan pobrez ekidin nahi badugu.
Bueno, argi dago arazonek ez dula soluzio erresa, borondate politikoa eta hiritarra ere behar dela pertsoen arteko ezberdintasun eta alde hau murrizteko. Biak uste dut okorrezpanago aipatu duzuela Javier Maroto, baduzu zer esana, ez? Bere politiken inguruan eta gai honekin lotuta.
Bai, bueno, nik uste ematen nahi zaion, behintzat zare sozialetan ematen zaion erantzuna neko garbia izan dela, ba, ze aztokeri proposatzen nahi den, ez? Ta, aldarretatik nik ere, aipatu gabe, ez nuke utzi nahi, ba, lehen esan bezala pobreak pobreenko aurka jartzea, ba, eskuinaren, bueno, betiko hildoa izan den gizan, bueno, alako estabe da probesia ez egiten dugunean, eta ba, askotan geratzen gara zifratan, edo neurri fiskaletaz, neurri ekonomikotaz, hitz egiten dugu, baina egunerako tasunean, ba, pobrezia pairatzen edo sufritzen duten horiei, ba, bueno, laguntzen, informazioa ematen, eta azken batean, duintasuna ematen aritzen direnak aipatu gabe ez nituzke gutxi nahi, eta hor, ba, bueno, barakaldokoak izan da, ba, Berriatxoak bezalako talde baten lan aipatu nahiko nuke, iruten zaidalako, ez bakarrik egiten duen, ba salaketa, hori des, Gasteizko alkate egiten diren neurri horren moduko neurrien aurrean edo laguntza politikoen barkatu publikoen inguruan informatzeaz gain eta barrak, ez, niretzako egiten duten lan bat, azpiko lan bat, eta oso garrantzitsuena da pobreziaren estigmatizazio hori aurre egitea, ez? Itxura bizte gaintuen gizarte honetan, ba, zein nahi du agertu pobre gisa, zein nahi du esan publikoki arazo ekonomikoa dituna. Eta hori Ezkerraldean, ba, bueno, dakigun bezala Euskal Herrian, ba, kolpatutako eskualde, bueno, gehien pairatu duena krisia eta aurretik ere bai, baina krisi garaian ba gehien sufritu dituen ondorioak eta ba eskerraldea izan da, eta hor lan oso txukun egiten ari dira, eta esan bezala bueno, arazo ekonomikoa dituztenekin egon, egoera berdina dauden, ba beste ehunka eta ehunka pertsonen artean, baien arteko ezagutza ere bultzatu, eta azkenean ba lehen aipatu dugun bezala, arazo hau orokorra baldin bada, osea, maila globaletik sortutako bueno, kaltea den inean, konponbia ere era orokor batean etorri behar da, eta hori jakinarazten oso lan txukuna egite dute, eta azkenean, estimatizatuta dagoen arazo horri duintasun napur bat eman, eta elkarren arteko ezagutza ere bultzatzen dutelako, ez?
Sonia, Javier Maroto eta Maroto keriak.
Bai, egia zan, nundik hasi, honetaz, ez? Ezan, bueno, pues, lehenengo eta behin, ozan, aber noiztik egiten duen alderdi politiko batek ILP bat, hori azteko. Oza, ILP-ak badakigu, bueno, pues, ILP-en emaitza alan olakoa izaten dela, baina alan dabe hori herriaren tresna bat da. Eta ez instituzioetan daudenen bitarteko bat. Hori da ILP bat. On, Marotok, sinadurak bildu nahi baditu, bildu nahi ditu kanpaina elektorala egiteko. Punto pelota. Horretarako da. Eta horregaitzik aukeratu deu ILP ganera zelan baita esateko tresna horren esangura proistituituta. Bai? Eta gero olako kanpainak eta olako kanpaina elektoralak olako gaietan kokatzeak daukane arriskua ez da makala, ez? Eta nik uste jenteak ulertu behar dituela gauza bi, bazte zere, ez? On migrantekin esperimentatu nahi duten neurri hori, oza, ez da horretan geldituko. Oza, olako neurriak esperimentatzen dira kolektibo batzuekin, baina gero erraz asko zabaltzen dira beste kolektibo batzuetara, hau da. Eta gero beste bat, neu behintzat, oza, nau, kogotera nioen zutea, zerrezei eta bestelako prestazioetan, iruzurra egiten dela. Ze iruzurra beste toki batzuetan egon dau, eta egongo da hori gelditzen espada, eta iruzurra da hain zuzen ere on arte komentatu dugun hori guztia eta eman ditugun datu hori guztia. Zer gertatzen da? Ondero targiago gelditzen ari dela, nor gelditzen ari den aberastasunarekin. Eta on gelditzen ari dela eta zabaltzen ari direla eskandaluak guztiz biderkatuta, hor daukagu, mundu guztia da bankiaren zera eta txartelak eta hauta beste, eta eskandaluak dira, hilabetero irteten dugu eskandaloren batek. Horren aurrean, alegin duten dira guk atentzioa beste puntu batean ipintzen, ez? Guk atentzio hori beste puntu batera ipintzea nahi dut, eta gainera, erraza daukat, ez? Zenik esan nuke hori gizakiaren berezko oker bat dela, eta erraza da trampa horretan jausteaz, arerio bat berez, arerio bat ikusten denean lar boteretsua dela edo lar handia dela edo bere kontra ezin izango dugula ja gauza handirik egin. Orduan, normalean pertsonek asko hobeto garaitu aldugun edo asko zerrazago garaitu aldugun beste arerio ahulago bat bilatzen dugu. Orduan trampa horretan jaustea nahiko erraza da, ez? Osea, jenteak badaki, nondik datozen kolpeak, baina horren ezin denez ez ere egin, bueno, pues orduan alboan daukadana, ez? Iruzurra hori trasladatuko dut beste esparru batera, eta orduan horren kontra egingo dut, eta horren kontra seguruenik asko hobeto edo asko zerrazago irabazi al izango dut. Eta kantia horretaz kontziente izan behar da. Eta egia da, igual izan leike RGI-ren kasuan iruzurren bat egotea, izan leike, baina horrek niri ez dosteloak entzen. Zan dut, bardin eitzen dut, lo, ez da zarik eta importantena momentu honetan esku artean daukaguna. Momentu honetan, askoz importantu dago esku artean iruzurra beste toki batzuetatik zelan etorten dan. Eta zelan lapurtzen diguten aurpegira, eta ganera mustur guztiz eta bape kontu barik, oza, lapurtu egiten digute eta ganera aurpegira barri egiten digute. Eta hori da benetako problema. Baina beste batzuek lapurtzen digute. Eta ez digu lapurtzen ez beko auzokideak, edo ez duzku lapurtzen ona lan egitera etorri den migrante batek. Bai. Eta hori jenteak ulertu behar dugu. Eta legin guztiak eta mala guztia hori guztia horra bideratu behar dugu. Eta ez beko bezinaren kontra.
Azken
Eta hori da, uste dute hori dela, jenteak, ze benetan da oso erraza trampa horretan nahi jaustea, eta entzuten dugu, eta diskurtso hori, entzuten dugu, tabernetan, entzuten dugu kalean, eta ezagutzen dugu jentearen ahotik entzuten ditu gorrelako diskurtsoak eta zelane prestazio soziala beste batzuk gelditzen diren prestazio. Prestazio soziala jasotzen badute, da, bete egiten dutelako, bai? Prestazio hori jasotzeko baldintza betetzen dituztelako. Eta ez da beste zergaitik. Eta hori jarraitu behar da babesten, beste lan, oza, hau jendarte terrorifiko batera goazelako, bai?
Denbora gainean dugu, Asier, zakite zerbait ere gehitu nahi duzun Sonia gerrandako honi?
Ez, nahi kondo azaldu du, ez, bueno, betiko, ba, hauleneren kontra jotzea beti errezen izaten da, ba, norberaren miseriak eskutatzeko, ez da, eta horiek oso ondo jakin izan dute orain arte politikariek egiten, ez da. Ta horren aurrean, ba, bueno, lehen ere Soniak batzuk aipatu ditu, konponbidearen bidean, pues, ba, oinarri-oinarrian dauden puntu batzuk, ez, lanaren banaketa, berenztasunaren banaketa, gehiago duenak gehiago ordaindu behar duela. Halako, nik uste, gizarte osoak edo gehiengoak oso ondo ulertzen dituen neurria direla, eta guztiz, ba, egoera honetan ezinbestekoa dienak, ez? Baina finean aldatu behar dena nik uste dela, ba, bueno, ba, sistema politiko eta ekonomiko hau oinarrituta dauden balore horiek dira eraldatu behar direnak, gure bizimoduan ere eragiten dutenak, eta, bueno, hortan kokatu behar dugu guk, eta aldaketa, ba, oinarri, bestelako oinarri batzutatik planteatu, ezta. Neurri zehatzez gain, ba, orokorra izan behar duelako, ba, egiazko aldaketa, ezta.
Bueno, ba, hitzoiekin geratuko gara, Xier López, mi eskerre gure estudio horbiltzeagatik eta Sonia González, mi eskerre ere, ba, gure telefono deia erantzuteagatik, placer bat zuek izatea, eta izan aste buru ona.
Bai, bai, txasote.
Onki izan.
Bai. We'll be right back.